¿Sabías que a Wikipedia, Google e incluso o ebook puideron sair do ferrol? Hola, somos Lucía e Carla e imos falar de Angelita Ruiz, unha mestra e inventora do ferrol.
O 7 de decembro de 1949 foi solicitada a patente da Enciclopedia Mecánica, a verdadeira precursora da Wikipedia, Google e ebook xuntos, un invento revolucionario. Qué pena que unha persoa desa importancia quedase no esquecemento. Menos sálvame e máis divulgación.
E se máis queres aprender, busca, que a información a túa mente non van traer.
Ai, o sol, que se maldade.